35-ші тірік.
Тескті бітеуге оң тайлана беріп жоғардан «Тір болсам келем» деді тағда. Содан кейін үңгірді тас қараңғы бітеп кетіп қалды. Екі баланы бауырыма қысып, жалғыздыққа бойымды үйретіп біраз отырдым. Жалғыз демекші, кішкентайда болса қасымда екі сәбиім бар. Кішкентай кезімде үйде жалғыз қалғанда мысықты да қара көруші едім. Мына екі нәрестеге бейнетімен уайымынан басқа пайдасы болмаса да кісін әйтеуір жалғыз сұратпайды екен. Бұл екі мүскінде тумай жатып, тірліктің бар тауқыметін тартып, көмбісті болып алған тесік өкпелер. Біраз бойығып отырып қалғып кетеді. Кіргенде байқаған, бұл өзі еңкеймей еркін жүретін, әжептәуір үлкен жеркепе. Жоғарғы жақта алақандай саңлау бар. Бұтаның түбінен тасалау жерден тессе керек, ар жағынан еш нәрсе көрінбейді. Тек қылаңытқан күңгірт сәуле бар. Сыртқа шыға алмайтын болмаса, бұл нағыз бір жайлы қоныс. Екі жылға жуық партизандардың ішінде жүргенде мұндай жайлы жеркепе кездессе, бір жасап қалатынмын. Абаннан естігенім, біздің әскерлер жақындап қалса керек. Содан немістер артын тазартып алмақ болып, партизандарды қыруға қыруар әскер шығарыпты. Бүкіл үлкен орманда сүзіп өтпек көрінеді, сөйтіп орман ішіндегі мыңдаған партизандардың басына зауал төнді. Екі баламен мені осы араға тығып, біздің отрядта соғысқа кетті. Олар қолынан келсе ебін тауып, жаудың қоршауынан сытылып шығуы керек. Қолынан келмесе, мен екі баламен тағдырымды тосып, осы қараңғы үңгірде қалдым. Біреуі өз балам. Қазір жасы екіге жуықтады. Кәдімгідей адам болып қалды. Қардың үстінде туып, жүргегінен жылы көрмей көскен бала, ыстық суыққа бірдей, неге болса да көнбізді. Нағыз тесік өкпе. Басыма небір ауыр заман төніп, зәрем ұшып, қанша шошсам да тас кенедей жабысып түспей қойып еді. Осал болсын ба, партизан өмірінің барлық азабына төсіп келеді. Кәдімгідей тілі де шығып қалды, орысша қазақшаны араластырып сөйлейді. Немістерге де тықыр таянған сияқты осыдан аман есен елге жетіп, қамқа жесінің қолына бір ұстатсам. Енді өлгім келмеді. Сонша тозақтан өткеннен кейін, енді тіпті өлуге қақымда жоқ сияқты. Ажалды азаптан құтқаратын жеңілдік сияқты күтіп, өлгім келген сағаттарымда болған, басымнан кешкен азап пен мехнаттың, қауіп пен қатердің, көзім көрген қызыл қырғынның қайсы бірін айта берем, уды оқ айтарат демекші, бір азап, бір сұмдықты, бір сұмдық ұмыттырып та келе жатыр. Бірақ мен ұмыталмайтын жаным мен тәніме ыстық темірден қарғандай, күйдіріп басып қойған бір сұмдық бар. Ол сынау өзім паналаған Дуня апайдың деревнясындағы қырған. Жылдан асқанша талай түсіме кіріп, шошып оянып жүрдім. Сол қырғынның мән мағынасын да, сонша қаталдықтың сырын да түсіне алмадым. Хайуан, жыртқыш деп лағнаттайды оларды. Ойлап қарасам, ол аң баласына қиянат сияқты. Олардың азулысы мен тырнақтысы Құдай жазған көрегіне ғана шабады. Ал мыналардың ісі? Осыны ойлаған сайын кішкентай кезімде кісі өлтіру жайлы алғаш естіген, сәби жүрегімді шошытқан бір әңгіме есіме түседі. Бірақ ол әңгіме маған мына қырғынның мағынасын түсіндірудің орнына қайта қиындатып, басымды шырдай қатырды. Алыстан жер ауып келген екі-үш үйлі жан біздің ауылға қоныс тепкенді. Солардың ішінде ұзын бойлы, қапсағай, қара сақалды оразалы деген азаматы болатын. Қамқа жем, бастарына пақыршылық түскен пенделер ғой деп мүсіркеп, оларды үйге шақырып, араласып кеткен. Бір күні сол оразалының шай ішіп отырып айтқан бір әңгімесі әлі күнге дейін есімнен кетпей қойды. Біз арғынның ішінде тобықты деген ел боламыз деп бастады оразалы әңгімесін. Тобықтыда талай мықты адамдар болған заманында арғы бабамыз Кеңгірбай би деген кісі өткен. Біз оны қастерлеп қабеке дейміз. Сол қабекемнің заманында Тобықтының жуан таяқ деген атасынан шыққан Кебек деген азаматымыз болған. Кебек деген атты алғаш естігенде маған ерсі көрініп, кісінің аты Кебек пе деп күліп жіберген. Иә қарағым, Кебек деді оразалы, менің күлгенімді ұнатпай. Аты кебек болғанымен, заты асыл жігіт еді. Жаста болса, бір елдің әр уақты азаматы болған. Сол кебек Найманның еңлік дейтін сұлуын көріп, сол қызға ықылас ауып ғашық бопты. Бой жетіп қалған қыздың басы бос бола ма? Сыбан дейтін елдің ішінде еңліктің атастырып қойған адамы бар екен. Бірақ ынтызарлық шыдатпай екі жасақ батаны аттап бас қосыпты. Кебек уағдаласып, еңлікті алып қашып, елдің іш жағындағы хан тауының сілеміне тығылыпты. Өзіңіз білесіз ғой бәйбіше, жесірдау оңай болсын ба деп, оразалық қамқа жеме қарап қойды. Бірақ жесірі кеткен Сыбаннан көрі қызы кеткен Наймандар көбірек бүлініпті. Әсіресе ауыздық бермеген Еспенбет деген қатыгез қыңыр би болған Найманна. Ел бүлдірген екі бұзықты ұстап бер, болмаса тұрсатын жеріңді айт деп қисайып қатып қалыпты. Арсымызды ұстап беріп, елге не бетімізбен көрінеміз, өліспей беріспейміз деп тобықтының жігіттері дүрліккен екен, қабекен оларды басып тастапты. Найман көп, тобықты аз, соқса алмаймыз депті. Апырай, атаңыздың өзі екі жасты ұстап бергеніме деді, қамқа әжемде шыдамай. Жоқ, қабекен өз қолынан ұстап бермеген. Екі тентекті тығып отырған мен емеспін, өзі тауып алса еркі депті. Өз қолымнан бермеймін, өз қолыңмен ала бер деген ғой деп қамқа жем күлкі аралас күрсініп қойды. Әрине енді бәйбіше деп оразалы ыңғайсызданып қалды. Қабекеме де оңай болды дейсіз бе? Енді әлі келмесе қайтсын. Сіз ар жағын тыңдасаңызшы. Қабекемнің тереңдігін сонда түсінесіз. Тобықтының ішіне жансыз жіберіп, Еспенбет еңлік пен кебектің алтай бойы паналап жатқан үңгірінің үстінен шығады. Еңлік пен кебек бұл кезде балалы болып қалған, қаша алмай қолға түседі. Безбүйрек атанған Еспенбет емес пе, екі жасты өлім жазасына бұйырыпты. Жесір иесі Сыбандар біз кісі өліміне араласпаймыз деп кетіп қалыпты. Содан екі жастың мойнына қыл шылбыр салып, аттың құйрығына байлапты. Астапыралла деп қамқа жем түршігіп кетті. Мен де шошып кетіп әжемнің бауырына тығыла түстім. Қабекем жер қозғалса қозғалмайтын адам ғой. Содан шөккен нардай үнсіз отырып қапты. Найманға ат ізін салмай, ердің құнын да сұрамай солай 10 жыл отырыпты. Шыдамдағы екен сабазың деді қамқа жем. Ал Наймандар ше? Кісі өлтірген ел емес пе? Наймандарды тобықтыға қарайтын не бет болсын? Бұрын қыз алысып, қыз берісіп, сүйек жатысып, қой қоралас дегенде қоян қолтық отырған ел енді ағайынның бетіне қарай алмай іргесін аулақтай беріпті. Жыл сайын жайлауға шыққанда бір көш, жарты көш жері ысырылып, тобықтыдан аулағырақ барып қонады екен. Қабекен болса олар аулақтаған сайын іргесін тақап барып қонып, Найманды әрі қарай ысыра беріпті. Шығыстау дейтін қасиетті қонысымыз бар, бәйбіше. Сөйтіп жарықты қабекем, сол Шыңғыстаудың талай жерін Найманнан тобықтыға ауыстырып алыпты. Ердің құнын еппен ақ қайтарған екен сабазың деді қамқа жем. Жоқ, ердің құны онымен ғана қайтқан жоқ бәйбіше деп, оразалы әңгімесін жалғады. 10 жыл өткен соң қабекен хабар салып 300-дің баласынан 3 би шақырыпты. Алағайын, осындай бір іс болды. Мына Найман әлім жеттік қылып арыстай азаматымды өлтірді. Ағайын өкпігі қиса да өлімге қимақ жоқ еді. Ертең жүз көрсетін ағайынмен қан төгіске бармадым. Әйтпесе ер намыс үшін басын оққа байлайтын ол тобықтыдан табылмай қалған жоқ. Үндемей 10 жыл отырдық. Уа, мына қиянатқа не дейсің ағайын депті. 300-дің 3 биі пәтуаласып, өкпен орынды кеңгірбай. Мұндай қиянат бел алса ел болмайды. Не айтсаң да орынды. Осыңның төрелігін кесімін өзің айт, біз соған тоқтаймыз депті. Кесімін айтсам депті қабекем, мен 3 адамның құнын сұраймын. Азаматымның құны, келінімнің құны, жас нәресте ұрпағымның құны. Найманның өз қызының құнын өзіне төлетіп болдау сабазың деп қамқа жем сөзін бөліп жіберді. Оның үстіне ағайын мен 10 жыл төздім. Соның үшін құнды 10 есе қылып төлесін депті. Кейін еңлік кебектің кітабын оқып, ойынын да көрдім. Аудандық театрдың артистері Боянып алып ойнағанда жыладым да, бірақ алғашқы естіген әңгімем есімнен кетпей қойды. Әсіресе кісі өлтірген ел, ағайынның бетіне келе алмай, адам заманның жайлап келе жатқан жайлауын тастап, қонысынан сырғи бергені. Еңлікпен кебекті өлтіруге қатысқан аз адам, тіпті түптеп келгенде кейін без бүйрек атанып кеткен Еспенбет болса да, ұяты тұтас бір рулы елге келген. Солардың ішінде екі жасқа жана шыған. Еспенбеттің қанды қолын қаға алмай қапы қалғандары да, тобықты баласының бетіне қарай алмай, жерге кірердей болып жүргенін ішіміз сезеді. Тіпті ешкім айыптап, көзіне шұқып бетіне баспаса да, жүзі шыдай алмай жүрген адамдарды өз көзіммен көргендей болам. Екі жастың ажалы екі елдің арасын ор қазғандай бөліп кеткен. Қанша жерінен сырғып, үш адамның құнын ел болып, он есе төлеп, шала шабылып қалғанда барып, сол адамдар ел бетіне қаратпай жүрген ұятынан айығып, азда болса еңсесін көтеріп, бойлар бір жеңілдеп қалған болар. Балағиялы әр нәрсені ұлғайтып алады ғой. Содан ба білмейім, тек осы әңгімені еске алғанда, менің көз алдыма кісі өлтірген ұятына шыдай алмай, жерге қарап тұнжырап үнсіз көшіп баратқан қалың ел елестейтін. Көп қайталанып көзіме қанығы болып қалған осы елес, мазақ қылғандай қазір де кейде көз алдыма келеді. Неміс қалқы жайлы тарихтан аздаған хабарым болатын. Мектепте өткенбіз, дүниеде не бір асқан дана кемеңгерлер мен данышпандарды, не бір дүлдүл өнерпаздарды берген ұлы халық деп естейтінмін. Олардың ішінде де ел болғасын талай Еспенбет табылған шығар. Бірақ ертең осы халық адам баласын бетіне қалай қарайды? Найманды қысқан ұят оларды мың есе қысса аз емес пе? Өзгесін айтпай, өзім көзіммен көрген үлкен бір ауылдың қызыл шаға баласынан еңкейген кәрісіне дейін түгел қырған қылмысы. Бұл менің миыма сыймайды. Қалың жаудың ортасында, қияметтің ішінде жүргеніме 2 жылдан астам уақыт болды. Тозаққа да үйреніп кететін кезім болып еді, бірақ осы оқиға көз алдыма елестеген сайын жынданып кете жаздаймын. Шыққыр көзім бәрін көрді. Білмеймін, есімнен адасып қалдым ба, екі қабат әйелге мұндай сұмдыққа қараудың өзі қатер екенін ұмытып, бақырайып тұра беріппін. Басыма төнген қатерді де, жан сақтауды да ұмытып кеттім. Тек ауық-ауық көзім қарауытып, дүние бұлдырап кетеді де қайтадан анықталады. Әр берден соң болып жатқан оқиғаның мән мағынасын түсінуден қалып, тек жалаң суретін ғана көз алдымнан өткізе бердім. Бауырымен жер соғып қарды тырналап жан таласқан ақбас шалдың басынан қан бұрқ етті. Қол аяғын соза берді де денесі сылқ етіп тына қалды. Самайынан аққан қан әппақ ұлпа сақалын қызартып жіберді. Бір телогрейка киген жуан әйел етпетінен шөге беріп, жер иіскей құлапты. Шешесінің қолынан ұшып кеткен жөргектегі бала домалап келіп бәрінен бері жатыр. Сарғыш құндағының өкпетісінен тепсініп қан шығыпты. Тірі жәндіктей дірілдеп жұлқынған автоматтарын иықтарына қысып алып солдаттар атып жатыр. Төбенің басында тізіліп тұрған жұртты ұстарамен қырққандай әп сәтте жоқ қылды. Енді қырдың басын тазарта бастады. Сәждеге жығылғандай жүресінен қарды сүзе құлаған әйелді екі салтат сүйретіп апарып сайға домалатып жіберді. Ақбас шалдың денесін біреуі аяғынан сүйреп барады. Кәдімгі бір қора тазалағандай бәрі мұқият қимылдайды. Әпсетте жарға бақта жан қалдырмай тап түйнектей тазартып шығарды. Берректе ұмыт қалып бара жатқан құндақтаулы баланы біреуі қуыршақтай көтеріп алып, жарғабақтың басына барып сайға қарай атып жіберді. Ұзын тұра тағыда бір нәрсе деп команды берді. Солдаттар қабақтың басына тізіліп тұра қалып, автоматтарының аузын төмен қаратып сайдағы өліктерді қайтадан ата бастады. Менің де кеудемде жан жоқ сияқты, ешбір түйсік, түйсіну жоқ. Денемнің бар жоғын сезбедім. Тек көзім ғана бар. Еш нәрсенің мән мағызнасын пайымдамай түсініп, ұқпай алдындағының бәрін қапы жібермей көре беретін көзім ғана бар. Үрей мен қорқыныш, аяныш пен түршігу деген сезімдер де сөніп қалған. Бар денем осы қырғынның бар суретін қапсыз түсіріп алып жатқан жансыз әйнек сияқты. Адамға тән сезім әлі жетпейтін пәлемен айқасуға жарамай, бас бағып кеудемнің бір түкпірінде бұғып қалған, селт етпейді. Менің жынданып кетпегенім де содан болар. Осы оқиға менің кеудемде кейін көп кейін барып тірілді. Меңіреу көңілім айығып, кеше болып қалған ойым оянып, болған іс көз алдыма қайтадан тірілгенде, тұла бойым түршігіп кетеді. Әлде болса есімнен адасып қала жаздаймын. Көз құрғыр бірін қапы жібермей көріпті де, дәл сол кезде жанымды қинамай, жадымның бір түкпіріне тыға беріппін. Атар алдында әкесінің мойнынан тас құшақтап алып, жеті жасар сарғыздың «Папа, не хочу умирать! Папа, спрячь меня!» деп шыңғырғаны, кішкентай парашканың «Мама, мне больно!» деген даусын да оқ арасынан естіп қалдым. Шыңғырған, ыңырсыған, қырылдаған дауыстар лоқсып келіп құлағымды тұндырып, көзімді қарауытып жіберді. Ақбас шалдың денесін сирағынан сүйреп әкеткенде басы қайырылып, иегімен қарды күреп баратқаны көз алдымда тұр. Солдаттардың аяғымен тапталған қары кәдімгідей қызыл ала, қан соқта болып қалды. Осы көріністер кейде тұтасып келіп жанымды қинап, кейде қаға берісте ұмыт қалған бір көрініс жеке елесте жүрегіме біз сұғып алғандай шаншып өтеді. Сай бойындағы шаруасын тындырып, бәрі деревняға қайтты. Күн батып барады. Батыс жақ тұтас қып-қызыл қанталап кеткен, деревня өртеніп жатыр. Батар күннің қызғылт сәулесімен өрттің жалыны тұтасып, бүкіл көкжиекті от көмкеріп, бар әлемді өрт жайлап келе жатқандай. Мен 5-6 орыс полицайлардың арасында келем. Деревняны түгел өртей мекен дейді жастау біреуі. Бұйрық солай. Өзде өртеніпті ғой. Жоқ, әлі біраз жұмыс бар. Қысты күні үйлер тез өртене қоймайды. Керосин құю керек. Айтады ау бұда. Цистернамен алып жүрген керосин бар мен. Мен ауыр денемді әзер сүйретіп осылардың қадамына ілесіп келем. Алдартымды, не болатынымды ойламаймын да. Әйтеуір айдаған жағына жүре беретін меңіреу көнбісіліктен өзге түк жоқ менде. Қарекетсіз, ойсыз, талпыныссыз, құр кеудем сүйретіліп келе жатыр. Полицайлардың сөзін құлағым естігені болмаса, мәніне ой жүгіртерлік шамам жоқ. Тұла бойым зілденіп төмен тартып барады. Еркектердің қадамына ілес алмай, кейінірек қалып бара жатыр едім. Полицайлардың біреуі мылтықтың дүмімен итеріп жіберді. Етпетімнен құлап кете жаздап, бойымды әзер түзедім. Анау шагай деп, аяғына бір жаман сөзді қосып қойды. «Что с ней-то чикаться? У кокушите все тут» деді шикіл сары, қайқы тұмсық жас жігіт. «Нет, это не порядок» деді оларды Усачев тиіп тастап. Орыс тіліне әлі де шорқақпын. Әңгіме мен туралы екенін білсем де «у кокушит» дегенде түсіне алмадым. Немістердің бұйрығын екетпей орындайтын Усачевтың тыйып тастағанына қарағанда, шамасы атып таста дегені болар. Дәл қазір ата салса да онша жаным қиналатын түр жоқ. Ажал мен тірліктің арасын ажыратудан қалған. Өне бойымды ауырлатқан меңіреу салмақты ғана сезем. Мына өртеніп жатқан деревняның шетіндегі тапталған қардың үстіне сұлата салса, жаным тыншығып жай табатын сияқты. Шыдай алмайым, шыдай алмайым, құрып кетсін бәрі. Шыңғырып шыққан дауыс сөніп қалған меңіреу көңілімді тітіркентіп оянтып жіберді. Деревняның шетінде өртенбей қалған кішкене үйдің қасында түрекенбіз. Полицайлардың бірекеуі үйге кіріп барады. Полицай формасындағы қайқы тұмсық, ақсара кішкене беті қызара бөртіп, долырып кеткен жас жігіт. Ышқынып айқай салған сол екен, тынып қалдым. Манағы мені укакушит дейтін осы. Омрауын қос қолымен айырып жіберіп, не могу деп айқай салады. Омрауы ашық болса да тұншығып, қылқынып, бұғауға түскендей болқынады. Үлкенде бір полицай келіп, жетер ақмақ болма деп қолынан ұстай бербет, оны итеріп жіберіп, қолындағы мылтығын жұлып алып, бет алды қола дүз парт-парт еткізіп атып жіберді, мылтықты жерге бірақ ұрды. Содан кейін аяғының буыны кетіп қалғандай, жерге сылқ етіп жүрелей отыра кетті. Кенет қайтадан шыққанда қос жұдырығы мен қос шекесіне қойып жіберіп көкірегі қарс айырылғандай «Ох, не могу» деп тағы да даусы барлығып.